Paralajmëruar Këshillin Ligjor të Shtëpisë së Bardhë, dy herë personalisht dhe një herë përmes telefonit, për kontaktet e Flinit me zyrtarët rus. E kemi ndjerë se është rëndësishme që ta kalojmë këtë informacion në Shtëpinë e Bardhë, pjesërisht pasi nën presidenti po bënte deklarata të rreme për publikun, tha Jets.
The Russians can use compromised material information in a variety of ways.
Rusët mund të përdorin materialin, informacionin komprometues në mënyra të ndryshme, nga njëherë hapur, nga njëherë tërthorazi. Ju nuk dëshironi që ai person të jetë në një pozitë ku rusët mund të kenë përsëri ndikim mbi të, tha Jets. Ajo shtoi se biseda e fundit që ka pasur me zyrtarët ligjor të Shtëpisë së Bardhë ka qenë më 26 janar. Dy ditë pasi Flynn është intervistuar nga FBI për komunikimet e tij me rusët. Flynn ka dhënë ndërheqje rreth 2 javë më vonë, më 13 shkurt. Jets, zyrtare e emëruar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, është shkarkuar nga Trump pasi ka refuzuar të mbrojë një ndalesë udhëtimi që prekte 7 vende me shumicë myslimane. Pas seancës dëgjimore, Trump përmes një postimi në Twitter mohoi ndonjë bashkëpunim midis ndihmësve të tij dhe Rusisë. Historia e fshehtë Rusi-Trump është një mashtrim total, tha Trump. Përpara Senatit dëshmoi edhe James Clapper, ish drejtori i inteligjencës kombëtare, i cili ka mbikëqyrur lëshimin e një raporti në muajin janar, i cili akuzonte Rusinë për përpjekje agresive për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Clapper i tha panelit të Senatit se zyrtarët britanik kanë ndarë informacione për lidhjet midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rus në muajt para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Trump ka akuzuar vazhdimisht mediat dhe kundërshtarët e tij politik se bëjnë përpjekje të dëmtojnë presidencën e tij me, siç ka thënë, lajme të rreme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Talat Xheferi dhe zyrtarisht është konfirmuar në postin e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Gazeta zyrtare ka publikuar sot vendimin për zgjedhjen e tij në seancën e 27 prillit. Kjo seancë ka përshkallëzuar në dhunë pasi kuvendi është pushtuar nga protestues që kundërshtonin zgjedhjen e Xheferit. Xheferi të mërkurën e kaluar ka njoftuar presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov për formimin e shumicës së re parlamentare. Ivanov tani duhet të jap mandatin për formimin e qeverisë së re. Ivanov deri më tani ka refuzuar të mandatoj për kryeministër Zoran Zaevin e Lidhjes Social-Demokrate me arsyetimin se koalicioni i tij me Partitë Shqiptare rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Zyrtarët e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të ushtrisë amerikane rekomanduan ndërgimin e së paku 3000 trupave shtesë në Afganistan për të luftuar militantët taliban. Ushtarët shtesë do t'i mundësojnë këshilltarëve amerikan të punojnë me numër më të madh të forcave afgane dhe më afër vijave të frontit, citoi gazeta New York Times zyrtarët. Washington Post në anën tjetër tha se vendeve të tjera anëtare të NATO-s do t'ju kërkohet po ashtu të dërgojnë trupa. Aktualisht në Afganistan ndodhen 13.000 trupa të NATO-s, përfshirë rreth 8.400 amerikan. Rekomandimi duhet të miratohet nga presidenti Trump. Sipas mediave amerikane, Trump do të marrë vendimin para samitit të NATO-s më 25 maj. Grupi militant Shteti Islamik ka lëshuar një video që tregon një burr me kokë të prerë. Grupi e përshkruan viktimën si zyrtar të inteligjencës ruse i kapur në Siri. Organizata monitoruese Sajt me seli në SBA tha se videoja në gjuhën ruse tregon burrin të veshur në të zeza, të gjunjëzuar në një shkretë të tirë dhe duke u bërë thirrje agentëve rusë të dorëzohen. Një burr me mjekër më vonë i pret kokën me thikë zyrtarit të dyshuar të inteligjencës të identifikuar si kolonel Yevgeni Petrenko. Identiteti i viktimës dhe vërtetësia e videos nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Rusia ka qenë aleate kryesore presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë. Presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas, tha se është i gatshëm të takojë kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, nën patronazhin e presidentit amerikan Donald Trump. Trump do të vizitoj Izraelin këtë muaj në kuadër të udhëtimit të parë jashtë shtetit si president. Po presim vizitën e tij në Betlehem në Bregun Perëndimor, tha Abbas. Abbas, i cili ka takuar Trumpin javën e kaluar në Washington, tha se palestinezët janë të gatshëm të bashkëpunojnë me të për krimin e paqes. Abbas i bëri këto komente në Ramallah, ku ka pritur sot presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Trump, i cili pritet të vizitojë Izraelin më 22 maj, ka thënë se do të diskutojë mënyrat për avancimin e paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe palestinezëve. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura do të rinisë javën e ardhshme bisedimet politike midis qeverisë dhe opozitës siriane në përpjekje për të arritur marrëveshjen për paqe. Zyra e de Misturas tha se bisedimet do të zhvillohen më 16 maj në Gjenevë. De Mistura tha se shpreson se marrëveshja që kanë arritur javën e kaluar Rusia, Irani dhe Turqia për krimin e zonave të sigurta në Siri do t'i vendosë bazat për negociatat e OKB-s. De Mistura po ashtu shfaqi shpresën se kjo marrëveshje do të zbatohet dhe se do të zvogloj dukshëm dhunën. Irani, Rusia dhe Turqia, duke shpallur marrëveshjen e arritur në Astana të Kazakistanit, kanë thënë se do të garantojnë armpushimin në zonat e sigurta i cili kanë nisur fundjavën e kaluar. Votuesit në Korenë e Jugut kanë zgjedhur kandidatin liberal Moon Jae-in për president të tyre të ardhshëm. Rezultatet jo përfundimtare tregojnë se Moon ka fituar 41.4% të votave në zgjedhjet e sotme, ndërsa rivali i tij më i afërt, konservatori Hong Yeon-pyo, ka siguruar 23.3%. Zgjedhjet janë vëzhguar nga afër pasi janë zhvilluar në kohën e pasigurive ekonomike dhe të tensioneve të larta me Korenë e Veriut. Moon favorizon një dialog më të madh me Korenë e Veriut dhe dëshiron të rrisë shpenzimet fiskale për të krijuar vende pune. Zgjedhjet e parakoshme janë thirrur pasi presidentja e deritashme e Koresë së Jugut, Park Geun-hye, është rrëzuar nga pushteti për shkak të përfshirjes në një skandal korrupsioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.